Maiatzeko hauteskundeen ondorengo langabeziaren datu honek politikari batzuen ajea leundu dute. Haien esanetan, azken 20 urteetako datu honenak izan dira. Hobeto arnasteko datuak, baina gu eskara politikariak, gu langileak era eta askotan arnasa hartzeko estu eta larri gabiltza. Politikarien lana datuen inguruko irakurketa politikoa egitea omen denez, langabezia tasak ondoa jo eta ekonomiaren susperraldia finkatzen ari dela diote. Baina, datu eta zenbaki horiek ez dute lanaren kalitatea neurtzen. Agian, soldata miserable batekin lanordu partziala izatea, lan ona izatea da, haien aburuz. Sakun berean sartzen dira hortaz, ordu bateko lana, lanaldi erdikoa, hilabete batekoa. Astebunuan zenbakiak eta aritmetika izan dira nagusi. 4+5=9, bingo. Komunikabideetako mikrofonoetan entzun ditugu. Arazoa ez da enigmetikoa, arazoa politikoa da, programa politikoarena. Baina nork irakurtzen ditu programak, nor entzuten ditu proposamenak. Hauteskunde urtean gaude eta haien lana datuak baikortasunetik azaltzea da noski. Politikariek lana ondo egin baitute. Dedikazioz, mimos, herritarren onurei begira, ongizatearen mesedetan beti eta beti. Bere zatitzaile diren zenbakien batueraren balioa duena da zenbaki perfektua matematikan. 6 izan ohi da adibidea. Definizio baldintza betetzen duen txikiena delako. Politikan ere zilegi litzateke antzeko zerbait. Zenbaki perfektua eta gehiengo baliokidetzat har daitezkeen neurrian. Aurkari guztien baturak gainditzen ez dueneko egoerari deitzen baitzaio sorieneko hitz horrekin, zenbaki perfektua. Larun batean matematikak nagusi izan ziren, ongi etorriak Piper Polizera.
Platanerrak leroz lerro erizpean gaudela. Ifarrak arintzen du paisaia postalezkoa. Ardo beltzak lastandu nau bere karezi goxoaz. Mundu zarrau bat batean ederetu izan balitz zeure ondoan. Xan bezala huitzalean, ni ezatxolaren plantan. Jakina da den guztia ez dela konprenitzen al. Alabaina nunbait beharko elkarmin honen gakoa. Egia bada zendenak baduela bere balio zenbakia. Zein duzu balio zenbaki hori? Zenbaki horrek hain nau zorodun bilakatzen. Lotzen nau ta beldur naiz infinitu ez den izanen. Baldin bada infinitua zeren moroi bihurtuko nauen. Neure balioa lehen zenbat zote den zeure ondoan. Zein duzu balio zenbaki hori? Zeure izenaren
Zein duzu balio zenbaki hori, zeure izenaren parekoa jakin nahi nuke, hola kantatzen zigun Ruper Ordorikak Haizea Garizumakoa diskoan topatzen genuen, zabaltzen zuen kantu honetan. Berriz ere, larun batera salto egingo dugu, udalaretoa lepo dago, bosketa, isiltasuna, eta gero txalo zaparra da, dantzariek aurrezkoa dantzatu diote alkateri. Ordea, Euskal Herriko beste herri batzuetan, udal kanpoan oihuak entzun dira, jarduneko alkatearen kontra eta ura kanporatzearen alde. Beltzez jantzitako polizia bertaratu eta giroa baretu egin du. Bitartean barruan aginte makila aldaketa egonda. Testigu kartetako sota de bastos bat isilik. Nafarroan aldaketaren aldeko indarrak batu eta lehen aldiz talde abertzale batek hartu du Iruñako alkatetza EH Bilduk. Plaza Txupinazoaren eguneko giro berbera bizi izan du. Erregimenaren aldaketaren aldekoak izan dira nagusi. Bigun Bros irratian zarki laboreetegian bitartean azken esperimentua burutu dute. Distopia lantzeko asmoa izan dugu. Horrek eraman gaitu 2020 urtera. Nafarroarekin jolastera eraman gaitu. Jolanda lehenengoak Europako erregina izendatzeko egunaren gaineko zuzeneko irrati saioa entzungo duzue jarraian. Kasualitatez, aste hortan bertan, egun horretan bertan, Nafarroko jarduneko presidentea den Barcina Andereak hauteskundeen inguruko elkarrizketa batean etorkizunaz ari zen distopia lantzen zuen eleberri bat aipatuz. Beraz, entzun dizagun, distopian inguruko Jolanda lehenengoa, Europako erregina, izendatu zen eguneko saio berezia, Barcina erregina.
Bigun Brosek aurkeztua Irrati antzerki laborategia.
Ha elegido escuchar este audio en vascuence. ¿Estás segura? ¿Estás seguro?
Bimila eta hogeiko ekainaren amairua. Hau da, garaipenaren ondorengo bosgarren urtea da gaurkoa. Egun berezia Europarrontzat, eurogunearentzat, kontinente zaharrarentzat, hau da, Nafar guztientzat.
Horreagatik Roldanen ezpata atera, eta kapitalean Berlinen hiltzatu dugu.
Egun handi honetan, Tuterako irrati telebista publiko osoa lanean gabiltza. Jaso ezazue lankide guztien agurra.
Bost urte jaun andreok demokrazia satarra suntxitu eta konkistasi genuenetik.
Bost urte luze, non pausu txiki eta handiak eman behar izan ditugun.
Ez da erreza izan. Ez hori ze ez da bat ere erreza izan tropek hotza, gozea, tristura eta osasunaren partiduak jasan behar izan dituzte. Baina, iritsi da eguna.
Europako erreginaren koroatze eguna.
Unean uneko jarraipena egingo dugu nola ez, beraz, bagoaz Berlineko plaza nagusira. Miguel Indurain plaza.
Bertan daude gure lankideak, beraz, aurrera!
Egunon, esan bezala hemen gaude Berlineko Miguel Indurain plazan. Hiri autobusez kolapsaturik dago eta soilik Pamplonatik 600 autobus etorri direla badakigu. Ikaragarria da hau! Milaka pertsona dago mundu guztitik etorritakoak. Nagusiak, umeak, zuriak, beltzak eta txakurrak ere bai. Inorez da falta ba, ez horixe. Ekitaldia, koronatzea, obispoak eta aita santuak bideratuko dute.
Bai, ala da, hemen plazan jende guztia urduri dago. Doña Jolanda noizak gortuko den zain. Goizaldeko ordubietan plaza jende gainezka zegoen jada, losakuekin eta guzti. ikaragarria da hemen dagoen giroa. Sorabioak egon dira, nekea baita, baina gehien bat ilusio dago Indurain plazan. Momentu zau da guztia, Yolanda noiz agertuko den zain gaude.
Bueno, ala da, gero itzuliko gara egun berezi honetako...
Bai, lainkide maitia, gero itzuliko gara Irun Indurain plazara. Oioi purdia zartzen duen giro entzuten ari gara, egun handi. Eta unkigarria gure reinuarentzat.
Benetan unkigarria da, hitza, ez ditut hitzak aurkitzen ere, eske kateak hartu eta kalera irtetzeko gogoa ematen dit honek. Minutu gutxi barru, biziko dugu koroatzea beraz.
Zuzenean, baina gauza batzuk ez dira aldatzen.
Beraz, esaten den bezala, nola da?
Time is money.
Hori da, beraz, iragarkiak.
Yolanda Txapela. Tradizioa eta material berritzaileak gustartzen dituen Txapela. Goretexa eta latxa ardien ezkontza. Gogoratu, Txapela buruan, Yolanda munduan.
Zu ere erregina izan nahi duzula diozu. Ba, dasta itzazu Nafarroako produktuak. Eurek eramango zaituzte baserraren gailurreraino. Nafarroako produktuak, orburuak, frantsesporruak, piperrak, munduan gehien saltzen diren produktuak. Perun, Tokion, Londonen, Sodupen.
Bueltan gara berriz ere eta gogoratu gaurko traola. Barzina bagina gure ergina.
Bai, bidali zuen txioak, dena jaso nahi ditugu. Europako trending topic bakarra gara, ez da?
Ala da?
Begira, Salzburgotik batek dio, jota bat eta guzti, eh? Ai barzina, zu bai neska fina dino, eh? Ez zara bat bezikina izateko erregina.
Beste bat jaso dugu eta horrela dio. Geroa ez? Etorkizuna bai, gora gure erregina!
Bueno, oso, jarraitu bidaltzen zeuen txioak, zeuen pentsamenduak, zeuen usteak, zeuen sentimenduak azken finean, ez da. Orain, koroatzea, gero eta gertuago dugula, paso gure
lehiaketara!
Bai, lehiaketarekin goaz. Lehen galdera bat bota diogu entzulegoari. Zein urteetan derrigortu zen eskoletan uniformea eta lepoan gurutzea eramatea? Hori da gure galdera. Ta badirudi deikari zaretela gure lehenengo entzulea. Badakizu erantzuna?
Uste dut 2017an?
Oh, ez da erantzun zuzena, ez sentitzen dugu. Urrengo entzulea, zu badakizu?
Bai, 2018an.
Ui, iaia. Ez da ere, badirudi hirugarren entzule bat daukagula.
Iaia.
Ia, erantzuna.
2016.
Bai, hori da.
Hori da, 2016an.
Zorionak.
2016an derrigortu zen eskoletan uniformea eta lepoan gurutzea eramatea, oso ondo.
Eta hain ondo erantzuteagatik, Pamplonako zezen plaza ospetsuan zezen korrida ikusteko bizarrera zuretzako. Zorionak!
Zirrara urduritasuna bihotzak abiadura azkarra du. Gutxi falta den honetan, berriz ere kalera goaz, Indurain plazara Berlinetik zuzenean gure lankideak.
Bai, kaixo, antzinako Alexander Platzen gaude egungo Indurain plazan, plaza jendez gain ezka dago. Segurtasun neurriak izugarriak ikus daitezke bai lurrean eta bai airean. Bertara hurbildu direnei galdera batzuk egingo dizkiegu. Tira, kaixo arratsaldeon. Gaur oso egun garrantzitsua da bai Nafarroa, bai Europa osoarentzat zer espero duzu gertatuko dela hemendik aurrera gure Europako erregina berriarekin?
Nik ez dut ezer espero. Haiek txupak eta txupa eta gero ez dut ezer egiten.
Baina Jolandaren argazkia duen banderatxo bat duzu eskuan eta beno.
Hau, baina ez pentsa, lan egiten ari naiz.
Barkatu?
Ordaindu didate hemen banderatxo hau mugitzen egoteagatik, baina lau txampon ziztrin besterik ez.
Beno, ba mi esker zure zintzotasunagatik. Pero hemen aurrean emakume talde bat dugu benetan oso giro ona dute zato eta guzti etorri dira kaixo arratsaldeon emakumeak zuzenean gaude zer moduz zerbait esan nahi duzue?
Jolanda, Jolanda txikitatik ezagotzen dugu.
Jolanda!
Joli! Joli, Joli, Joli!
Joli deitzen zenioten?
Joli ipurdizikin deitzen genion txikitan. Joli!
Beno, mi esker.
Jolanda! Jolanda!
Jolanda! Jolanda! Jolanda maitea! Jolanda!
Ikaragarriak, ikaragarriak Jolanda Martin Andereñoaren antzinako lagunek egin dizkiguten bueno, ez dakit nola deitu elkarrizketa, narrazioak, kontaera, ez dakit oso ondo nola saldu hori, sekretuak esan dizkigute. En fin, Serafin, hoize baita orain etorri bardena. Serafin Zubiri, Poloniatik, zuzenean, elkarrizketa.
Serafin, nola topatu dituzu gure tropako mutilak?
Oso fuerte, oso posik, Nafarroa defenditzen Europa osoa. Oso oso ondo da. Bueno, ikusi ere oso ondo ikusi. Zentzazio honak transmititu dizkidate.
Osendo, eta orain hor Polonian zaudela, zer abestu diezu mutilei?
Bueno, ba, abestu diet, askotan abestu, bueno, egunero iai abesti berbera abesten diet, baina zatitxu bat bakarriz, euskeraz da, eta baskuentzia ez zaien larregi gustatzen. Orduan, kantatzen diodena da, zenbat gara lau bat, iru, bost, zazpi, eta horraino besterik ez. Muskeaz daitezen.
Iezker, eta zenbat denbora geratuko zara Polonian?
Ba, ondino, hiru hilabete gehiago emango ditut hemen soldatu hauek animatzen, egiten nahi diren lanean.
Eta zu, Napar peto-petoa izan da. Zer deritzo zu azken urteetan Napar estatuak Europan izan duen edapenarekin?
Eldu beharrekoa. Osea, ikusten zen horrelako zerbaitek etorri behar zuela, eldu da, berandu, eta bueno, pues, Nafarroa, argi ikusten da, Nafarroa zer den, mundu osoa da Nafarroa.
Bai, egia.
Jaun Andreok, nire malkoak eutxi ezin egin nabil.
Tori mukusapia maitia, iritsi da momentua. Jolanda Barcina Europako erreginaren koroatzea.
Bai, hemen dator, gerturatzen ari da.
Jolanda, hemen daukagu, sekretua izan da orain arte, baina badakigu dagoeneko zer nolakoa den daraman soinekoa. Valentzia garena dela ikus dezakegu?
Hori da, Valentzia garena urrezko ariz jositako pieza bat da.
Arri bitxiz beterik dauka jantzia.
Diz diratzu dago gaur bere egunean.
Zora garri.
Baina, bai, obispoa gerturatzen ari zaio, bai ikus daitekean urrutian, koroa jartzen ari zaio, momentu historikoa bizitzen ari gara.
Bai, badaukagu Europan erregina. Baina zer gertatzen ari da?
Nortzu dira hoiek?
Bi lau, sortzi, bizardun
urrutiaren
dira Jolandaren
gana. Ama, beste bi urrutian.
Zer daukate? Ikurriña bat daukate lanzuan. Ikurriña bat, eta tarta bat! Eta tarta bat, baina!
No sé, yo de alguna forma pues me acuerdo de ese libro del mundo de ayer, de ese judío que lo escribió, de Stephen, porque las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de esos años, antes de las guerras mundiales.
Esta hermosa realidad plural, moderna, dinámica, abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros que mantienen viva por todo el mundo la imagen de una tierra hermosa y próspera que quiere ser libre y vivir en paz.
El lunes bueltan, jarrera bai korraz
Jorra!
Gitarraren kontura bizitiren oiek izorra Upeneko nabarrero zitalen atzora Desprezuta iseka igorri zameka altiz ustora Hemen ez bueltan, nafar bizia Diferentziatu eta forala dan ere gezia Disidentziak ez urtero nabarreroen kontra Gure elburua sinezko nafartasun edatzea errigontan Badakigu bai, zein den zuen morriña Kortik jo bat kudeatzi buskal erritarron ezina Badakigu bai. Defendatzen gure lurra Itoiz losarkos, gaztelu plaza, zuen beldurra Politika egiten, bere herriaren kontra
Beti kontra!
Ondorio, bere herria, etzaio importa Nafarroko historia, zuen ipurdian pinporta Horgatik asmatu duzue, buru transgenikoa kakasorta Baduzue bihotzea, arazo larria Ez uzuela gustoko bizizareten herria Porque aquí se hablaba escuenta y se hacen berchos hace años Y hace más de 20, se creó el odio en vuestros escaños
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Pa' venceros, navarreros
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Pa' venceros, navarreros I speak to you in English, if you can understand But I wanna educate my children in Basque You ask why? Cause I'm Navarro
Navarro
Like San Francisco Xavier fighting in the shadow You value more the English than the euskara Because you value more the money than the culture Shut up, motherfucking capitalist
yes.
You know I'm the beast In the microphone I will resist Y que hablo en inglés o español A ver si me valoras más Navarrero torero de voluntad popular ¿Por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes?
Sí.
Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes Os oponéis a referéndums A Osasuna sin control
Os oponéis al futuro y a la normalización De la lengua que os da el apellido a muchos de vosotros
sí.
Aunque no da la pasta para salir Que dan los votos
Porque hemos encontrado un filón político y electoral Que entendemos que nos viene muy bien oponernos Porque sí
Nahi dutena eginez Eta beti
Porque sí
Arrazoia beti aiena
Beti Porque sí
Gugara gaiztoaz Trompotarrak
Porque sí
Eta nafara direnak Aiek soilik
Porque sí
Bakokotaren joan hau zuen
Bai
Zitala
UPN USA UPN USA UPN USA UPN West
Pa' venceros, navarreros
UPN USA UPN USA UPN USA UPN West
Pa' venceros, navarreros Nafartasunaren pinula
Txula
Artzeragoa, zailik tardar kondengo efektu
Kentu
Buru jabeen kausaz Gobernera roputza
Kutsa
Asesor puntza Erre virtuala Ideia hori eusteko guala Navarra, comunidad diferenciada
Portada
Tardara ikurta muga Termuga burumentz foralak Astolapiko Paranoiko Zenbaiten alderdi Europa soan bakarra da
Bakarra
Gaitxardi Txandrio itzelak Pairatu dituen lurrak Ez ditzalon hartu gehiago aien ezurrak Aizeak eraman ditzala Aizerrotaz mendien berrak estale zituzten zitalak Lurra marirran golfean nahi duzuela eritu Pirinetoko urak behar duzuela ornitu Esplikatu bai
zuen errotolika ustelaz Zergatik aur bat bastanen otuzeran ezen gauza bera Cuando meis vuestra tierra seréis navarristas Hoy por hoy solo sois unos cuentistas
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Sabenceros, navarreros
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Sabenceros, navarreros
Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor 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 Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor
Navarreros
Selecta kolektiboarekin, entzun ditugun letra honekin, ba, bat etorri dira, ez? Yolanda Lehenengoaren Europako erreginaren izendatzeko egunaren gaineko zuzeneko saio, irrati saio hori. Bigun Bros irrati antzarki laboretegian egineko azken esperimentua da. Eta hotzetan, ba, Laura, Cristina Olatz, Imanol, Mikel, Ainhoa Zurine eta Nineu izan gaituzue. Bueno, ba, Nafarroko jarduneko presidentearen inguruan eta ekainaren amairuan gertatuko beharrekoaz hausnartu genuen, eta hori izan zen Yolanda erreginaren koroatzea. Baina koroazioa aurretik politikariak herri-zerri, auzo-auzo, herrietan herritarren gertutik ibiltzen dira, ez? Ezinezkoa ere promestu egiten dute, ez? Botoa eman aurreko 10 egunetan lanean ikusten ditugu han eta hemen ibiltzen dira auzo herri, hiri, eskualde, estatu eta munduaren kontrola lortzeko nahian. Kontrol Z.
Gure herriko plaza zahar honetatik zin egiten dizuet. Maiatzaren 24ean Txintxilandia eraldatuko dugula. Iruzurra, langabezia, pobrezia, debekuak, jipoiak, iraganeko kontuak izango dira. Alfabetoko azken izkiak Z-ak gobernatuko du. Azken 7 izkiak dira gure jarraibidea. T. Txintxilandia. U. Uskia. V. Estralurtarren bizi baldintzak. Z. Sosak. Y. Z. Eta hau mitin politikoa iruditu zaizu, eh? Benetan, hau gure herri eraldatuko duen lehen pausua baino ez da. Hartu eskuetan duzuen petazeta, daztatu, sentitu hauan sortzen duen estanda. Txintxilandiara, Zeta jaunak, ni neuk ekarriko duena da. Zapore gozoekin begia beteko duzue. Aho gozo, esti zapore, gozoki, Txintxilandia karamelu bilakatuko dugu. Dagoeneko sentitu duzue burmuineko kilimak, zuen pentsamenduko kilikiliak dira. Ez ditazun horrekin joan etzera eta egin amets leun eta gozo. Igandean, denok bostatzen.
Gora Zeta jauna! 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 Gora Zeta jauna!
Zetak irabazi dugu, entzun dezatela Madrilen eta Parisen, Txintxilandian, Zetak nagusi. Bai lagunok, salto egingo dut zuen omenez. 989 botu emango ditut. 989 botu, gehiengoa lortu dugu. 989 saltu. Bakarrak egin du kale.
Bueno, oye.
Sentimos los
son les molestias. Zure segurtasunerako ari gara nean. Euskal Herri osore segurtasunera. Estamos trabajando por su seguridad, por la seguridad de todo el pueblo vasco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hey, 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 hey. Eskerrik asko.
Hauteskunde urtean gaude eta horrek eraman gaitu ba, gaurko saioan azken egunetan bizi izan dugun, benetan bizi izan dugun hori ba, fikziora eramatera. Zenbat mitin entzun ditugu, zenbat promesa eta larun batean zenbat zenbaki eta aritmetika lan eta zenbat aldaketa, ez? Ba, fikzio alde batera utzi eta espero gu bezala ondo pasatu izana, ez? Eta por lo menos pizka bat pentsat ari arazi izana, ez? Kontrolaren inguruan eta hauteskunde urte, bueno, egia esan, eske noiz ezta, noiz amaitzen da ira hauteskundeak, ez? Izan ere uste dut urrian beste batzuk daudela. Oh, berriz ere, hemendik urrira arte jarraituko dute politikariek euren lana fin, dedikazioz, mimos egiten. Eta bitartean gure burua zaborrez betetzen. Tira ba, alde batera utziko ditugu gure irrati fikzioak eta errealitatera saltu egingo dugu, edo ez, ez, oholtzara saltu egingo dugu eta bertan ere askotan fikziora jotzen dugu. Morse pieza zitzen egingo dugu zirkos aurreko lagunekin.
Bale, zaila da saltzea zer den morsola nitzetan, nahiko zentzumenezko espektakula delako, ez? Edo hor lartzen dugu geho, gero daukan irakurmena norberak egingo du, ez? Baina azizen gehien bat norberak dituen gauzak azalarazteko aukerarekin eta hortatik improvisaziotik azizen ginen eta hortik ateratzen material guztia gero errekopilatu genuen eta hori da orain daukaguna. Eta berez irten da geure barrutik, geure esperientzietatik.
Azkenean ikuskizun oso, oso pertsonala da eta baita ere oso generala egin dugu, baina gure bizitzako esperientzia txikietatik edo ez dakit pixkat guk nola ulertzen dugun bizitza hor jarri dugu morzen eta azkenean esaten duena ez irakurketa oso oso zabala da oso irekita eta bakoitzak gauza oso ezberdinak ikusi dezake. No, azkenean hitzak idioma bakoitzean oso ezberdinak, hizkuntza bakoitzean oso ezberdinak dira eta zu hitz bat esaten duzunean ulertu dezake, nola? Ulertu dezaket.
Haiek dezakete.
Dezakete. Ba, hori, hitz bat esaten duzunean, jendea ba, ulertu dezake edo ez. Baina zu irudi bat ipintzen duzunean edo soinu bat ipintzen duzunean, ze jende asko ezin du ikusi. Edo ez du entzuten. Beraz, hitzekin jende askori mugatzen diozu ulertzeko aukera hori. Eta gu egin dugu pixkat, ba, hori, sentsazioekin, zaki soinuekin, irudiekin eta baita energiakin pixkat gu hirurok estena batean gaudenean energia bat arnazten dugu eta hori jendeari transmititzen zaitzen gara eta uste dut pixkat hortik dihoa ikusteko era edo modua, ez? Ez zara joaten zerbait ulertzea. Zu joaten zara eta hor, zabe. Eta gertatzen da. Eta bakoitza pixkat ba, bere eran arnazten du.
Bai, egia esan da Mose izena etorri zen ez delako hitzezko hizkuntza, ez? Eta Mose da bai entzumenezkoaz eta izan daiteke baita argizkoa edo ba, begira den bitartekoa, ez? Orduan guk ez dugu erabiltzen hizkuntza ohikoa eta erabiltzen dugu geure erramintak, bai direla mugimendua, ahotsa, presentzia, ba, nahi dugun mezua transmititzeko, ez?
Bakoitzari ba, gauza bat azalduko zaio, ez? Edo pentsatuko du edo ikusiko du. Baina guretzat da hori pixkat bidai bat planteatzea jendeari. Ba, adibidez niretzat bidaia hori Morsen egiten dugun bidaia da jaiotzetik hiltzeraino edo bueno, pixkat hori bizitzaren bidaia. Izan dit, daiteke nola etapak edo ez, nola pertsona guztien arazoak eta bizipenak jartzen ditugu. Beraz da bidai bat hola nola bizitzaren bidaia.
Ez dago beste espektakuluetan bezala ari hildoa, ez? Bai, joela, hasieratik bukaera arte zerbait transmititu nahi duzula, mezu zehatz bat transmititu nahi duzula, baizik eta badira nola geldialdiak, ez? Enkuentros, olako gauzatxu txikiak, ez zena txikiak ematen direla, haien artean erlazioa daukatelako azkenean pertsona garelako eta erlazionamenduan gaudelako demora guztian, bai bakarrik egiten dugunean, geurekin gaude harremanetan, da beste batekin baita. Baina azkenean hori da, ez? Azaltzea guztiok bizitzen ditugun konfliktoak edo egoerak, ba, bestera batean eta guk ematen dugu gero irakurmen bat, jendeak irakur dezake, edo ez. Osea, badauka ez komedi, baina bueno, alde horrela pixka bat barregarriago bat, beste solemne bat.
Satira asko baita, satira asko, ze azkenean gu planteatu genuen zirko, espektakulo bat, ingin behar genuen, ez? Eta, bueno, pixkat zailtasun asko aurkitu genituen, eta azkenean da hori, zer nahi duzu irakastea edo zer nahi duzu kontatzea. Teknika nola oso zorrotza eta ikuskizun perfecto bat, edo pertsona, edozein pertsona egin dezaken gauzak. Ez, baina, zentzu batekin.
Baita gutoriko bakoitzak bazaitorren arlo batetik, orduan oso ondo alde batetik, ez, baina bestetik nahiko zaila izan da, orduan egin dugu horren mestura bat. Eta azkenean batera deguna izan da antzerki, dantza eta zirku arteko hori, nazte borrazte, polita. Ba, hasi ginen esaten, bakarrik guk aterako ginela eszenan. Ez genuela gehiago behar, ba, azkenean importantzia ematen ari ginena zelako presentzia eta guk geuk, ez?
Baina gero hasi ginen sartzen zenbait objektu eta ez daukagu ez geneukan estrukturarik, ez ezer, bakarrik linolioa. Baina gero hori hasi ginen sartzen lehen golkiak, gero makillak, gero ustai bat, eta bambu bat. Eta
gero ia dana utzi genuen, bueno. Sartu genituen gauza guztiak, baina azkenean dagoena orain arrazoi batetik dago. Ta oso, no, niretzat oso interesgarria da, ez? Hor daukagu objektuak eta haien ez daude momentu guztietan hor ateratzen, baina hor daude eta arrazoi batetik daude.
Eta beharren arabera aukeratu ditugu, ez genuen pentsatu ez da nahi dugu olako eszenografia edo olako atzertzua daramagu. Para nada, justo kontrakoa.
Behar izan dugu
gauzak. Hori da, beharrezkoa gu ginen eta gero hortatik hasi ziren gauzak sartzen. Adibidez, bego, bera eriok egiten ditu, eta ez genukan ez struktura bat, ba horre moldatu dugu zerbait, eta gu gara struktura, eta hartzen dugu makil bat, eta bera horre egiten dugu.
Azkontatu.
Bizitzen bezala gu geu gara, baina egoeraren arabera moldatzen gara eta beste esentzia bat jasotzen dugu ba honetan berdin.
Ta hor dago pizkat gakoa, ez? Gu izatea eta gertatzen dena bizitzea eta gu jon bezala, Maitane, Bego bezala, hori arnaztea eta ea zer gertatzen den.
Zirkus aurre espazio hau da, zirkuko disziplina ezberdinak eskaintzen dituen espazioa, bai ikastaro moduan, zein ba, sozio bezala espazioa erabili dezakegu.
Ba, bueno, haiek informazio asko eskaintzen dituzte, eta oso polita da, kanpoko ba, irakasle asko ezagutzeko ba, aukera ematen dizutela, ez? Ba, adibidez, egon zen, ni ez nuen ezagutu, baina Roberto Magro,
Silver, bueno,
eta adibidez, gure bueno, ez da direktora, ez da deitzen, esaten du.
Zuzendaria.
No, baina ez da zuzendaria, esaten da
koordinatzailea
dela. Ze zaio gustatzen, ba, horrela da, eta horrela, horregatik dago gure ikuskizuna hain, ez dakit ez dago hain,
zehaztuta.
Bai. Gure koordinatzailea Marta Torrens da eta nola zen Mael Tabibi
baita egon zen laguntzen bai guzti hauek dira aztegi beka edo laguntza eskainita
baina hori berez laguntzaileak edo bueno
sustatzen duena.
Bai,
bai Fabrikas de Creaciones eskaintzen du laguntza ekonomiko bat eta gero zirkus aurrek dekin batera haiek eramaten dute gehiago koordinazioa eta guztia haiek eskaintzen dizkigute formazioa. Aztegi proiektua eskenean bazen irtenbide bat bai profesional konpainia batzuei laguntza ekonomiko bat emateko zuzendaritza sustatuz. Eta baita aurten probatu nahi izan zuten amateur talde batekin eta horiek guk izan gara. Orduan beka horren barruan bazegoen formazioa gehi zuzendaritza ordaindua eta bueno, azkenen atera da baita aukera hau, ba umore azokan estrenatzeko, así que super ondo. Bai, egia esan da baita guk bakoitzak bagentorren beste arlo oso ezberdinetatik, ni inoiz ez nuen orlantantza hartu zerbait profesional edo moduan, ez? Bego bai, badara mala denbora gehiago zirkuakien eta horrela, baino, iazan da nik ez nekien ez da zer zen residentzia bat, ez? Orduan dago orain sartuta eta dana berria eta gogo askorekin, teko zen duzu aukerak daudela, eta bueno, aurrera di joan. Hori da geure gogoa, ez? Ez bakarrik umore osoka, baizik eta gero jarraitu alizatea alek eta leku gehien orain arte egindako lan gogorra eta politizatik.
Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Beti margotu izan dut, txikitan paisaiak egiten nituen, mendi erraldoi berdeak, tontorra lurtuta, eta dena argitzen zuen eguzki izugarri handiaz. Urteak aurrera egin ahala, denetariko marraski eta kuadroak egin ditut, koloreek beti liluratu egin haute. Harin ikasi genuen, gorria urdina eta berdean ahazten, kolore guztiak lortzen zirela. Nahasketa infinituak egin alziren hortzadarra lortzeko. Gure gelan, bazegoen mutiko daltonikoa. Bereziak ziren arka margortzen zituen kuadroak. Gorria eta berdea nahastu egiten zituen, eta gu ez bezala, mendiak gorri edo eguzki berdea margortzen zituen. Orduan ezkenuen ulertzen, baina orain bai ulertzen dut zer den daltonikoaren gaitza. Hamarkada luzetan gure kaleak kolorez tintatu dira. Hamaika aldarrikapen kolorekin identifikatu ditugu. Emakumeen borrokak, morez jantzi ditu kaleak, intsumisuak hogei urteko desobedentzian horiz antzestu zituzten txoko guztiak, buzu horiekin kuarteletako hormak apurtu zituzten. Okupatutako eraikin utzetan laranja kolorea gailendu da. Azkeguneak sortu dira gure plazetan, giza eskubide eta eskubide zibil eta politikoak babesteko kamiseta laranjak esezik, pusika laranjak ere zerura bidali ditugu. Gure hezkuntza propioaren alde kaleak ere kolorez bete ditu eta arkatz erraldoiarekin lonzerik ez idatzi dugu. Langileak elastiko horiekin euren lanpostuen defentsan aritu dira. Grebalariak aske usteko kamiseta gorria eraman ditugu. Gorria, laranja, horia, berdea, urdina eta morea. Hortzadarraren koloreak baino gehiago dira. Askoatasunaren ikurra da. Orduan ez nuen ulertzen, baina orain bai ulertzen dut, daltonikoaren gaitza zein den. Akatzau duten pertsonek ez dira gai koloreak behar bezala bereizteko. Hoita batgarren mendean, kalearen mobilizazioa gure gizartea eta etorkizuna aldatuko dute, baina jai daukagu, gure agintari eta politikariek ez baitituzte kaleetako koloreak behar bezala bereizten.